δύο τάβησοπλέμα. Ράδιο τάβησοπλέμα, FM ASHWIDI DAOTCHI.
Ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. ახლა გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
აი რას მოისმენთ. დღეს 22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოვლენების დაწყებიდან.
ჩვენ სახლში გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ რა უნდა უყუროთ, რომ პატარა ბავშვები მიდიან ისა და ჩვენც ისა და 9 ბიჭი წავიდა. ერთ-ერთი გადარჩა და იმ უნდა უხუჭა ჩვენ ბიჭს. ვალე.
კორის არჩეულმა მერმა ადგილობრივი სამსახურების ხელმძღვანელები წარუდგინა თანაქალაქელებს, ადგილობრივებმა მერს ნეპოტიზმში დასდეს ბრალი. 1 სექტემბრიდან წამლების ნაწილი აფთიაქში ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება, ამასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო შეხვდა დღეს ექიმებს და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა დღეს წარმოადგინა კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხებოდა თბილისის სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილ სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ოჯახების უფლებრივ მდგომარეობას. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კვლევის ერთ-ერთ ავტორ თამთა მიქელაძესთან.
ჩამონგრეულია შენობები, ავარიულია, მაგალითად ათონელის ქუჩაზე ყოფილ სამოძამერვე სკოლაში ტუალეტის ადგილი ჩამოინგრა და მცირეწლოვანი ბავშვმა ძლივს მოახერხა გადარჩენა.
ამას გარდა უცხოეთის ახალ ამბებს მოისმენთ, კიდევ მუსიკას, კიდევ ბევრ სხვა რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციამ ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელ ხიდზე გადასვლის საშუალება არ მისცა სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს, რომლებიც კაზანტიპის პროექტზე წინააღმდეგებიან. აქციის მონაწილეებმა განმუხურისკენ მსვლელობა ანაკლიიდან დაიწყეს და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებდნენ მონაწილეობა არ მიეღოთ კაზანტიპში, რომელიც მათი შეფასებით გარყვნილებაა. აქციის მსვლელობას და მისი მონაწილეებისადმი კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებული პროექტის ორგანიზატორის პასუხზე ახლა თამარ ზამთარაია გეტყვით.
პროექტ კაზანტიპის წინააღმდეგ მიმართულმა საპროტესტო აქციამ ანაკლიაში 5 საათს გასტანა. სასულიერო პირებმა და მრევლმა ანაკლია ლოცვების წაკითხვის შემდეგ დატოვეს. კაზანტიპის მოწინააღმდეგეებმა ანაკლიაში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში დილის 10 საათიდან დაიწყეს შეკრება. სამშვიდობო პარაკლისის ჩატარების შემდეგ მათ ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელ ხიდამდე მშვიდობიანი მსვლელობა მოაწყვეს.
განსაცდელია რაც ახლა ფესტივალის საბოლოო ქვეშ რაც ახლა კეთდება და ტარდება, მოუწოდებ რომ ხიზლად იყო. ბიზნესის მოვალეობა ესაა რომ გითხრას რომ ექშავი ეს თეთრია, ვისაც უნდა გაიგებს, ვისაც უნდა ვერ გაიგებს. ამით დადასტურდება მდგომარეობა, ეს კაცი არის ქრისტიანი თუ არ არის ქრისტიანი.
განაცხადა მამა გიორგი ჯგუშიამ. აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერით: კაზანტიპი გარყვნილებაა, ნუ გადავაქცევთ საქართველოს სოდომ გომორად. ვთხოვთ ხელისუფლებას არ დაუშვას გარყვნილების გადაგება. სასულიერო პირები მსვლელობის პარალელურად ნაკურთხ წყალს აპყურებდნენ ტერიტორიას. მსვლელობა შეუერთდა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი, სამოქალაქო მოძრაობა, სამეგრელოს ხმა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ჯონდი ბაღათურია და დიმიტრი ლორთლიფანიძე.
სამართლიანი საქციელია, როცა სახელმწიფო და ზოგიერთი ჩინოვნიკი ცდილობს ფული გააკეთოს პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას. სლენგი რო ვიხმაროთ, ასე შემოვლოს ფულია სუტინიორო.
განაცხადა ჯონდი ბაღათურია. საპატრიარქოს პოზიციას, რომ პროექტი გარყვნილების პროპაგანდაა, სრულად იზიარებენ აქციის მონაწილეები, რომლებიც თბილისიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან იყვნენ დღეს ჩამოსული.
მის რეუანში არის იმ ძალების, რომლებმაც ვერ მოახერხეს საქართველოში 17 მაისის ისე აღნიშნა, როგორც აპირებდნენ. ამიტომ ჩამოსულები ვართ რაღაც ქრისტიანები ვართ და ლოცვით.
მათუნდაც რო საქართველოში გარყვნილების აი ეს ფორმა, ანუ სოდომ გომორი და დააკანა.
აქციის მონაწილეებში განსაკუთრებული უკმაყოფილება გამოიწვია პოლიციელების ქცევამ, რომ მათ არ მისცეს კაზანტების ტერიტორიაზე შესვლის უფლება.
ვაშკაცობა ის არა დეპატრონ ხო აბრაზულად გამიწეს და მიდიხარ ხო შემოკიდეთ და გადაგეთ რომ ვერც
არა მომავალ
ეგრე არის რა.
ასე მიმართა მამა გიორგი რაზმაძემ სამეგრელოს ემოსვაეთის სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილეს. სასულიერო პირების განცხადებაზე, რომ სურთ და ათვალიერონ დააკურთხონ მიწა, სადაც გარყვნილების ფესტივალი უნდა მოეწყოს, ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკა კაზანტიპის პრეზიდენტმა ასე უპასუხა.
აქ დამეჯერეთ, არც სექსია და არც ნარკოტიკები. არაფერია განსახილველი. აქ რის ინახვა უნდა და ჩემი? ამ ტერიტორიაზე ახლა დაცვის გარეშე დევს ძვირფასი აპარატურა, რომელიც რამდენიმე მილიონი დოლარი ღირს. ჩვენთან ახახლა ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმია. ტერიტორიაზე შემოჭრას ცდილობს ბრბო და არც გვიხსნის რა არის მათი ვიზიტის მიზანი. მე არ ვარ მზად რომ ბრბოს ველაპარაკო. Мы мзадвар мат лидерებს ველაპარაკო.
Не готов разговаривать с толпой. Я говорю, готов разговаривать с лидерами.
დეკანოს დავით ისაკაძის განცხადებით მარშუნოქთან სალაპარაკო არაფერი აქვს.
არა მსულ მასთან შეხვედრა. ასეთი ადამიანები საქართველოს საზღვარს არ უნდა ქნათ.
სასულიერო პირების თქმით მშვიდობიანი აქციები გაგრძელდება, თუმცა რა ფორმით და საჩატარდება ამ ეტაპზე არა კონკრეტებენ. პროექტი კაზანტეპე ანაკლიაში 20 აგვისტოს უნდა გაიხსნას. ის 10 დღეს გასტანს. ორგანიზატორების ცნობით პროექტი მოიცავს როგორც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს, ისე სპორტულ ღონისძიებებს და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენებას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება։
22 წელი შესრულდა აფხაზეთში საომარი მოვლენების დაწყებიდან. დაახლოებით წელიწად გაგრძელდა, 300,000-მდე ადამიანის დევნილობა გამოიწვია, დაიღუპა ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მებრძოლი, დაიკარგა ტერიტორია. 22 წლის შემდეგ აფხაზეთ არის სეპარატისტული რეგიონი, რომელსაც თბილისი ვერ აკონტროლებს. დღის აღნიშნვის შესახებ ახლა თეატოფურია გეტყვით.
თბილისში გმირთა მემორიალთან ხალხი დილიდან შეიკრიბა. ძირითადად ის ადამიანები, რომლებმაც ომი საკუთარ თავზე გამოსცადეს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აღნიშნა, რომ ეს დღე ისტორიამ თუნდაც იმის გამო უნდა შემოინახოს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
დღევანდელი დღე უნდა იყოს ათვლიტი, წერტილი იმ მშვიდობის გზაზე, რომელსაც აგზაზეც დადის და მინის საქართველოს. ამიტომ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამითაც აქვს. ეს არის გახსენება იმისა, რომ ომი არავის არ უნდა და ჩვენ უნდა ვიაროთ მშვიდობის გზით. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ამგზას აგდას და ამგზით გამარჯვებას მიაღწევს ყოველგვარი სისხლის დროს გარეშე.
სულიკო გაბუნია ახლა 66 წლისაა, ის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. 22 წლის წინ სოხუმში ლაგულავას ქუჩაზე ბინა ჰქონდა სოფელ ესტონკაში სახლი. ერთადერთი შვილი ჰყავდა. 24 წლის გენადი გაბუნია ომში დაიღუპა.
გამოუძახეზე ვარი არ თქვა უბრალოდ შეეძლო. დედის ერთავარ და არ წამოვალ. მაგრამ მარი კადრა აშკაცობაში არ ჩაეცლებოდა და მართალიც იყო უბრალოდ მე როგორც დედა ვერ პატიობ რა თქმა უნდა, რომ ერთადერთი მყავდა და
დემდე ვერ პატიობ.
ვერ პატიობ რა თქმა უნდა, ვისი მე და დამტოვა. დღეს ახლა ამობენ აქ რო ის სასაფლაოებსო ხალხიო იმაშებიანო ყავებენ და იქ რაღაცებს თავის იმას რაში მინდა მეთქი მოუთხა რომელი შვილი და შვილიშვილი მე მომაკითხავს მართლა არ მინდა რა თმინდა.
ლამარა შენგელია სომში 36 წლის მეუღლე დაეღუპა ზურაბს ხულუხია. მას ორი შვილი დარჩა.
არა შენდაში როგორც ნებისმიერ ჭიათურელმა ნებისმიერ თბილისელმა კარგას შევიძინე იმ კარგას დღემდე ვაშენებ ვაკეთებ არამე ისი დახმარება ისი დახმარება
22 წლის წინ არჩილ ამაღლობელი 30 წლის გახდა. ის გუმისთაში იბრძოდა და იქვე დაიღუპა. დედა მერიგეთია იხსენებს, რომ ომში ცხრანი წავიდნენ და ცოცხალი მხოლოდ ერთი გადარჩა.
ჩვენ სახლში გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ რა უნდა უყუროთ, რომ პატარა ბავშვები მიდიან ისა და ჩვენც და 9 ბიჭი წავიდა. ერთ-ერთი გადარჩა და იმან დაუხუჭა ჩვენ ბიჭს. თვალე. დაიც. თურმე ჩვენ კიდე ბედნიერი ყოფილვართ, ვიცით, რომ ესე იგი ისინი ჩამოასვენეს ახკე მაინც და იმდენი არის რომელიც ვერ ჩამოასვენეს და არც ისე ასასაფლაო არ ვიცი.
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც თავისი შვილის საფლავი მხოლოდ ვარაუდით იცის, ლუდმილა დოდუხოვაა. თუმცა ამდენი წლის შემდეგაც ხანდახან ფიქრობს, რომ შეიძლება მისი შვილი ზურაბ თორია არც დაღუპულა და დღემდე ცოცხალია.
რო წამოსულა მაგათი ჯგუფი ტანკით უკან დააბრუნეს, რაღაც დავალება უნდა შესრულებინათ, სამი ობიექტი უნდა ეფეთქებინათ ქუჩამჩირეში და იმითო დაბრუნდნენ უკან ის ჯგუფი. მერე იქ ჭურვიესრულეს და იქით აქით გადავარდნენ, ზოგი დაჭრილი ყოფილა, ზოგი დაღუპული ყოფილა და იმის შემდეგ უკვე არავის არის ცნობა, არ ვიცი.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოთერაპევტი სოფოტა ბაღუა ომის შედეგებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ადამიანები სტრესიდან დღემდე არ გამოსულან. ეს კი გარკვეულწილად იმის ბრალიცაა, რომ ომის შედეგად დაზარალებულებს სათანადო ყურადღება არ ექცევა.
შეიძლება ამავე ხოლმე მაგათაც ისაც ჩვენ გადავიტანეთ, არის მის არავის და მართლა ესია. შეიძლება უჩათქონო როგორმე რაღაცა ტიპის შეხვედრების ორგანიზება იმისაც ეს სოციალური წრეც ჩაერთოს იმისაც ეს ისაც თქვენ გადაიტანეთ იმის გაზიარება მოხდეს ამ დიდ წრეში სოციალურ წრეში ნუ ელოდებით იმას რომ ვიღაც მოვა და შეეკითხებათ რომ ეხა როგორ ხარ დღეს როგორ ხარ 22 წელი გავიდა მოდით თქვენ თვითონ გააკეთეთ განსაკუთრებით ისაც დღეს როგორ ის 19 აგვისტო და როგორც 22 სექტემბერია როგორც 27 სექტემბერია
სოფოტაბაღუ ამბობს, რომ ტრავმას ახასიათებს წარსულში ჩარჩენა და მტრის ხატის შექმნა, რაც კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს პრობლემაა. მისივე თქმით, დღემდე სამუშაოა ამ ადამიანებთან, რომ ომის შედეგად დარჩენილი მსგავსი ფსიქოლოგიური ტრავმები სწორად გადაილახოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM Ashividi Daotge Radyo Tavisupleba.
სამლების ნაწილი აფთიაქში მალე ურეცეპტოდ აღარ გაიყიდება 1 სექტემბრიდან. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივა. ეს საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები ამ საკითხის გარშემო და ამ კითხვების გამო მინისტრი ჯანდაცვის დავით სერგეენკო ექიმებს შეხვდა და ასევე ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის დეტალებს ახლა გიორგი გოგუა გაგაცნობთ.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს ექიმებთან და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად სამინისტროს ახალ გადაწყვეტილებაზე იმსჯელა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს, თუ რა დადებითი ან უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოიტანოს მედიკამენტების ნაწილის ურეცეპტოდ გაყიდვის აკრძალვამ. როგორც დავით სერგეენკომ განაცხადა, მას არ ესმის იმ ადამიანების, რომლებიც ახალი ინიციატივით უკმაყოფილონი არიან.
შენთან შეხვედრის წერილებში რომ რა თუნდა იქიმი სამის დანიშნოს მეტესაბისი ხატაულიშო ჩენტავს ჩვენ ამ შეგრძნების საზოგადოებას რა თქმა ძალიან კარგად გესმის რომ ეს არის უბრალოდ გზა უცხოვრისაკენ ეს არის გზა ასაიდან და ამ პროგრამის განმავლობაში უზრუნველყოფ იმ პოზიციას და განჭარტოთ საჭირო საფლეობის ეგვარი დამშვიდება რომ არანაირი დეფიციტი და ფასების
როგორც მინისტრმა აღნიშნა, წამლების რეცეპტით გაცემა არ ნიშნავს მათ აკრძალვას. მისივე თქმით, რეცეპტის მისაღებად ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია უფასოდ ისარგებლოს ოჯახის ექიმის მომსახურებით. საუბარი შეეხო იმ შემთხვევასაც, როდესაც პაციენტს მუდმივად სჭირდება ერთი და იმავე წამლის მიღება.
შემოღებული არის მრავალჯერადი ერთი წლიანი მოქმედების რეცეპტი, რომელსაც ერთხელ გამოიცავს და მთელი წლის განმავლობაში მოქმედებს რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ იყიდოს ეს ერთი და იგივე წამალი.
შეხვედრაზე ძირითადი მსჯელობა საზოგადოების მოლოდინს ეხებოდა. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე ფარმაცევტულმა კომპანიამ მომხმარებლებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ამცნობდა და თადარიგის დაჭერისკენ მოუწოდებდა. საზოგადოებამ ეს შეტყობინება აღიქვა, როგორც მოწოდება, რომ თადარიგი დაეჭირა და წამლები წინასწარ მოემარაგებინა. დღევანდელ შეხვედრაზე კომპანია PSP სააფთიაქო ქსელის გენერალურმა დირექტორმა ვაჟა ოქრიაშვილმა განმარტა.
მესიჯი არ არის მოწოდება იმისთვის, რომ მოიმარაგონ მედიკამენტი, არამედ არის ის, რომ გაითვალისწინონ, რომ 1 სექტემბრიდან მათ აუცილებლად ჭირდებათ ვიზიტი ექიმთან.
საზოგადოებაში გაჩენილი კიდევ ერთი შიში რეცეპტების შემოღების შემდეგ წამლების მოსაოდნელი გაძვირებაა. სწორედ ამის შესახებ დაუსვა შეკითხვა მინისტრმა დავით სერგეენკომ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის პრეზიდენტს ირინა ჭელიძეს.
ხოთრო გამოხატოთ თქვენი პოზიცია იმაზე, რაც მოსახლეობის ნაწილს აღელვებს, რომ ამ სისტემაზე გადასვლა შექმნის მედიკამენტების დეფიციტს ან გაზრდის მათ ფასს.
არანაირად არ არის ეგეთი პროგნოზი ჩვენი კუთხით. Убралот შესაძლებელია თავიდან პირველ პერიოდში მოხდეს ალბათ რიგები, იმიტომ რომ მიმართვიანობა გაიზრდება თვითონ ექიმებთან და თუ თვითონ ექიმებმა და სამეცნიერო დაწესებულებებმა დაარეგულირეს ეს საკითხი, ჩვენი კითხვით მაგათ მომსახურებაზე პრობლემა არ აქვს.
შეხვედრის მონაწილე ექიმები სამინისტროს გადაწყვეტილებას დადებითად დაფასებდნენ. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ურეცეპტოდ გაცემული ზოგიერთი წამლის ხშირი მოხმარება საკმაოდ მძიმე შედეგებს იწვევს, ამიტომაც ექიმის ჩარევა მნიშვნელოვანია. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის თქმით,
ნებისმიერ წამას აქვს როგორც თავისი მოქმედება, ესე უკუჩვენებაც. ის ხანგრძლივად იქნება მიღებული, თუ მოკლევადიანია. ეს მოგოს უკუჩვენება, თუ ექიმ არ განსაზღვრავენ, შესაძლებელია ნებისმიერი ავანტყოფისათვის ან პიროვნება, რომელიც თვითკურნალობითაა დაკავებული, სავალალო აღმოჩნდეს.
საწინააღმდეგო აზრი არც ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს ჰქონია, თუმცა აღნიშნავდნენ, რომ პროცესში სიფრთხილე ამნიშნელოვანი. მათი თქმით, საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს წამლების რეცეპტებით გაცემის თაობაზე. რათა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ცვლილებები ძალაში შევა, პრობლემა და გაუგებრობა თავიდან იყოს აცილებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. 1 2 3
makes something, what 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 makes something,
Goris Merma, Zurab Jirkvelishvilma, Khalakis, Akhali Mtavroba, Demokratiuli Chartulobis Centrshi, Arasamtavrobo Organizatsiebis da Mediis Tsarmomadgenlebs Tsarudgina. Ukve Tsnobilia 10 Samsakhuris Uprosis Vinaoba. Uakhlois Dgheebshi Vitsemerebis Vinaobats Gaxdeba Tsnobili. Zurab Jirkvelishvili Atsxadebs Rom Akhali Mtavroba Maksimalurat Gamjirvali Dimushaoebs da Sazugadoebas Shesrulebuli Samushaoebis Shesakheb Angaris Khshirat Tsarudgens.
Ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და ასეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ნიშნავს ადამიანების დანიშნვას, რომლებმაც უნდა უშუალოდ კონტაქტი ექონიონ ხალხთან და იმუშაონ მათთან, ვერთული რომ მოსახლეობა დამოკრჩეველი არის უფლებამოსილი იცოდეს მისთან მოუწევს მუშაობა.
ინტერნეტ გამოცემა ქართლჯიმ გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით მერიის გუნდი და პარლამენტარის ხელი, სადაც ნათქვამია, რომ ძირითადი სამსახურები პარლამენტის დეპუტატის თამას შიოშვილის ნათესავებმა დაიკავეს. დეპუტატი თამას შიოშვილი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერია. სტატიის მიხედვით მერიაში 4 სამსახური მისმა ნათესავებმა და დაახლოებულმა პირებმა დაიკავეს. კერძოდ, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი დავით გორგიშელი შიოშვილის სიძეა. განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული სამსახურის უფროსი რამაზ შიოშვილი დეპუტატის ბიძაშვილია. ხოლო სტატიის მიხედვით იურიდიული სამსახურის უფროსი თემურ მანველიშვილი შიოშვილის სიმამრია. მერიის სამსახურების უფროსების დანიშნას ნაციონალურ მოძრაობაშიც გამოეხმაურნენ. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ სახეზია ნეპოტიზმი და პარლამენტარი თამაშიოშვილი მხოლოდ საკუთარი ნათესავების დასაქმებაზე ფიქრობს.
ათასეული კლასი გურის მუნიციპალიტეტში არის აღწერილი წარმოქმნილი და ეს არის პრიორიზებული პრეცედენტი და ახალ ხელისუფლებასთან ახალ მთავრობის სტილთან არის დაკავშირებული. არის საკრიტიკებდნენ ძველ ხელისუფლებას ადრე 10 წილ უფრო მეტს აკეთებენ ცუდს. აკსარაფს აკეთებენ ცუდს აკეთებენ ხოლმე აი საქმეც ეს არის.
დეპუტატი თამას შიოშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს რომ გორის მერის საკადრო გადაწყვეტილებებში არ ჩარეულა. ადასტურებს რომ მისი ნათესავები მართლაც მოხდნენ მთავრობის ახალ შემადგენლობაში, მაგრამ მისი თქმით ამ ადამიანებმა საკუთარი გამოცდილების და დამსახურების მიხედვით მიიღეს თანამდებობები.
რაც შეიძლება ნეპოტიზმი ეს ნამდვილად არ არის გამომდინარე კიდევ რომ მე ვარ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წევრი ეს ხალხი კი მუშაობენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გორგიშელი დაინიშნა გამომდინარე კიდევ რომ მასაც არაჩვეულებრივი უცხოება ჰქონდა სულ ყველასთან ფაქტობრივად ახალ მთავრობაში ვინც მოვიდნენ და 2012 წელს ძალიან სერიოზული ზეწოლები და შანტაჟები გადაიტანა მის ოჯახმა ასევე რამაშვილიშვილი არის პროფესიონალი მოსიყვავე და თავის ხმის ძალიან გამოცდილი სპეციალისტი მე არც ერთი დანიშნულია ჩარეულო თუ აინტერესებდა თეომანოვიშვილს რაც შეიძლება სიძი არ არის ჩემი თეომანოვიშვილი ჩემი მეუღლის ნათესავია там საერთოდ არანაირ შეხება არ მქონია მასთან. ის არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, კარგი იურისტი, როჯერ კლიშულის სტაფში მუშაობდა. არანაირ შეხება არ მქონია საერთოდ თემურ მანოლიშვილის დანიშნულებთან. თვითონ გორი პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეთს ნათესავია და ახნა გამომდინარე, ვისა დაინიშნება ეხლა მე ყველაზე ნამდვილ პასუხს ვეძებ. ასე რომ მე ნაძრად ვერ გავეთანხმები, ვერც ტოლიაშვილის და ვერც საბადელიკაშვილის.
ოჯახურ კლანური მმართველობა გორში. ასე შეაფასა სოციალური ქსელების ზოგიერთმა მომხმარებელმა მთავრობის ახალ შემადგენლობა. რაც შეეხება ამ სამსახურებში სპეციალისტების და სხვა საჯარო მოხელეების დანიშნულების საკითხს, ატესტაციის ჩატარებამდე სამი თვით მოვალეობის დროებითი შემსრულებლები დაინიშნებიან. მოგვიანებით კი ვაკანსიები კონკურსის წესით დაკომპლექტდება. კონკურსი არ შეეხებათ ვიცემერებს და სამსახურების უფროსებს, სულ 13 ადამიანს. მერიაში აცხადებენ, რომ კონკურსი გამჭვირვალედ ჩატარდება, მაგრამ პირველი დანიშნების შემდეგ ზოგიერთ გორელს ამაში უკვე ეჭვიეპარება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა დღეს წარმოადგინა კვლევის შედეგები თბილისის სახელმწიფო ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ამ კვლევას ასევე ახლავს თან სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი. სათაური არის არაღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ. რა პრობლემების წინაშე დგას უსახლკაროდ დარჩენილი ხალხი და რა სთავაზობს მას ხელისუფლება? ასევე რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი და რა რეკომენდაციებს აძლევს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი მთავრობას? ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება გაესაუბრა კვლევის ერთ-ერთ ავტორს, თამთა მიქელაძეს, ეკა ქევანიშვილი ელაპარაკა მას.
არაღიარება, უმოქმედობა და რეპრესია საცხოვრებლის სანაცვლოდ, ასე დაარქვით თქვენ ამ გამოკვლევას, რომელიც უსახლკაროების პრობლემას ეძღვნება. ეს სათაური რამდენად ასახავს რეალობას? თამთა, თავიდან ეს მინდა გკითხო, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
ეს სათაური პრინციპში ასახავს იმ აღმოჩენებს და იმ შეფასებებს, რომელიც კვლევაშია წარმოდგენილი, და ეს არის არამხოლოდ კვლევართა ჯგუფის და პოლიტიკის ანალიზის შედეგი, არამედ თავად უსახლკარო ოჯახების განცდაც და თქვათ იმ ინტერვიუების დისკურს ანალიზის შედეგად მიღებული შედეგები, რომელიც კვლევის შემდეგ გამოიკვეთა. თქვენ იცით, რომ 2012 წლის ოქტომბრის თვიდან სხვადასხვა სახელმწიფო ობიექტებში მოხდა მასშტაბური შესახლებები და ამ შენობების უკანონო დაკავება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების მხრიდან. ერთის შეხედვით შეჭრის ფაქტი გარკვეულ დამოკიდებულებებს აჩენს ამ ჯგუფის მიმართ, რომ თითქოს სამართლებრივი თქვათ მოთხოვნები არ დაიცვეს და თქვათ უკანონო მოქმედება ჩაიდინეს, და პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლება ხშირად იყენებს ხოლმე ამ ჯგუფის მიმართ, მაგრამ ჩაღრმავებული კვლევა და ერთი შეხედვით იმ რეალობის გააზრებაც, სადაც ისინი ცხოვრობენ, აჩვენებს, რომ ესენი არიან სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფები, და სწორედ საკუთარი თავის გადასარჩენად და თვით დახმარების მიზნით მათ მიმართეს ამ ფორმატს და დაიკავეს სახელმწიფო ობიექტები, რომლებიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყენება. ისინი არასდროს არ იყვნენ გამიზნული საცხოვრებელი მიზნებისთვის, ხშირ შემთხვევაში პრობლემაა შენობების ავარიულობა, უსაფრთხოების საკითხი, იმის სანაცვლოდ, რომ მათთვის უკვე გაუსადლისი იყო და ძიმე ეკონომიკური ტვირთთან იყო დაკავშირებული ქირი ცხოვრება, ნათესავებთან ცხოვრება, მათ ასეთი ნაბიჯი გადადგეს.
რამდენი ობიექტია ასეთი? თქვენ შეისწავლეთ მათი ნაწილი, თუ იყავით ყველგან, სადაც კი ხალხი ცხოვრობს?
სახელმწიფოს ინფორმაციით, მხოლოდ თბილისში ფიქსირდება 16 ასეთი ობიექტი, რომელიც უსახლკარო ოჯახებს უკანონოდ აქვს დაკავებული.
სახელმწიფო მფლობელობაში იმყოფი
ტერიტორიები, საკუთრებაში არსებული ობიექტები, რომელიც ძირითადად არის გამოუყენებელი ობიექტები, თუმცა ჩვენ არ შეგვისწავლია ყველა ესეთი ობიექტი, თუმცა სახელმწიფო პირების თემის ლიდერები და აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია და 25-ს აღწევს. თუმცა თქვენ იცით, რომ ესეთი ტენდენცია არამხოლოდ თბილისში ფიქსირდება, არამედ სხვა რეგიონებშიც, თქვათ იგივე ხელვაჩაურში, სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ძალიან დიდი დასახლება სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, რაც 900-მდე ოჯახი ცხოვრობს.
და 16 ობიექტში რამდენი ოჯახია? სულ რა დაახლოებით რამდენი ადამიანია?
სახელმწიფო არაწარმოებს აღრიცხვას, ამიტომ ჩვენთვისაც რთული იყო საერთო სტატისტიკის მიღება. და თქვენს შეკითხვას დაუბრუნდები, ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ 4 ობიექტში და ამასთან კარვის ბენეფიციარებთანაც ჩავატარეთ კვლევა უსახლკაროების მიზეზების ნაწილში.
კარავში მცხოვრები ადამიანების პირობები მეტნაკლებად საზოგადოებისათვის ცნობილი არართხელ გაშუქდა, ვთქვათ, ტელევიზიით, სხვა მედიით. რაც ეხება, ვთქვათ, სხვებს, ვინც ასეთ ობიექტებში არის შეჭრილები, თითქოს რაღაც ინფორმაცია ნაკლებია. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ, აი რა ნახეთ თქვენ, რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ადამიანები, რომ დაგვიხასიათოთ ჰიგიენურ სანიტარული ნორმებიდან დაწყებული, როგორ არის ეს ყველაფერი დაცული მათთან, სხვა ელემენტარული, რა ვიცი, საცხოვრებელი პირობები დასრულებული. რა ნახეთ, როგორ შეაფასებდით მათ მდგომარეობას?
ჩვენთვის იყო პირველი აღმოჩენა საკმაოდ შემაშფოთებელი, როცა თბილისის ცენტრალურ ქუჩებშიც ან შედარებით გარეუბნებშიც აი ამ რეალობის იქით დავინახეთ ობიექტები, სადაც ადამიანები უმძიმეს პირობებში, მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტების იქით პირობებში ცხოვრობენ. ამ ობიექტებში ხშირად არის პრობლემა, რომ არ ფუნქციონირებს კანალიზაცია, ნაგვის ნარჩენები არ არის გატანილი, არ აქვთ ელექტროენერგია, გაზი, წყლის სისტემები არ არის გარემონტებული. რატკმაუნდეს არ არის გარემონტებული შენობები რიგ შემთხვევებში იმის გამო რომ ადამიანებს სხვაგან არ აქვთ წასასვლელი დერეფანებში ცხოვრობენ ან თქვათ იყო შემთხვევები იგივე კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში როცა პროზექტურის შენობაში ოთახში ეძინათ ადამიანებს ამიტომ აქ ნამდვილად მძიმე პირობებია რიგ შემთხვევებში არის ის რომ ჩამონგრეულია შენობები ავარიულია მაგალითად ათონელის ქუჩაზე ყოფილ სამოძამერვე სკოლაში ტუალეტის ადგილი ჩამოინგრა და ამცირეწლოვანი ბავშვმა ძლივს მოახერხა გადარჩენა ანუ შემთხვევით გადარჩა ის ამიტომ ეს ადამიანები თქვა კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში 70-მდე ოჯახია ათონელის ქუჩაზე 32-მდე ოჯახი ისინი ყოველდღე არიან სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზიანების რისკის ქვეშ იგივე ყოფილ კარდიოლოგიურ ინსტიტუტში არ ხდება მთელი ფეკალური მასების გაწმენდა და ეს არის ეპიდემიის და ანტისანიტარიის წყარო ბავშვები ზაფხულში მithmetes ამ პერიოდში როცა ძალიან მაღალი ტემპერატურები ყოველდღე ფიქსირდება მოწამვლის ფაქტი
მათ არაფერი თქვა ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე თქვენი გეწერათ კვლევაში რომ ჩავხედა ი თვით მარგინალიზაციის რა დიდი დოზები ამ ადამიანებში და საერთოდ მათი შინაგანი მდგომარეობა ალბათ ძალიან მძიმეა.
კი, ეს ესეა. პრინციპში ისინი საზოგადოების მხრიდანაც განიცდიან მარგინალიზაციას, თვითონ სახელმწიფოს მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ იგივე ბატონ გიაკაკაჩიასთან, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და პრინციპში მას არანაირი სოლიდარობის განცდა ამ ადამიანების მიმართ არ აქვს და ხშირად უთითებს რომ ნუ ესენი არიან შეჭრილები ან უკანონო მოქმედება ჩაიდინეს და თქვათ ისინი ამით განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ და იმათ უფრო მეტი თქვათ კეთილსინდისიერება ყოფნის ან სახელმწიფო საუბრობს ხშირად იმაზე რომ ეს არის პოლიტიკურად მართული პროცესი რადგან ახალი ხელისუფლების მოსვლას დაემთხვა შეჭრის ეს ფაქტები თუმცა რა თქმა უნდა პრინციპში კვლევის შედეგები ამას აჩვენებს რომ რაიმე სახის პოლიტიკური მანიფესტაცია ამ ჯგუფს არ გაუკეთებია
კომუნიკაცია როგორია მათ და სახელმწიფოს შორის აი ამ წლების განმავლობაში ისინი მოითხოვდნენ თქვათ რაღაცას და ვერ იღებდნენ ამ დახმარებას რეალურად რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს ამ ადამიანების ეს ეყოფა
სახელმწიფოს არასდროს არ ქონია პოლიტიკის დოკუმენტი უსახკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში მას არ აქვს შეფასებული უსახკარობის მასშტაბი ფორმები მიზეზები რამდენი პირი ყავს უსახკარო არც რეგისტრაცია საწარმოებს და არც რაიმე სტატისტიკა გააჩნია მას და ამასთან არ აქვს რაიმე პოლიტიკის დოკუმენტი ან სტრატეგია რითაც ის გეგმავს კონკრეტულ ნაბიჯებს თუ რა უნდა გააკეთოს უსახკაროების აღმოსაფხვრელად. სამწუხაროა ის რომ ჩვენი კანონმდებლობა სწორ და სრულყოფილ დეფინიციას უსახკარობასთან დაკავშირებით არ იცნობს. აღსანიშნავია რომ ახალ ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში სამთავრობის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიაში ჩაიდო გარკვეული ღონისძიებები უსახკარობასთან დაკავშირებით, თუმცა ის სამოქმედო გეგმაში არ გადატანილა ეს ღონისძიებები, ამიტომ დღესაც ძალიან ამორფულია სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ არსებობს კონკრეტული სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ თემაზე, ამიტომ როცა ჩვენ ოფიციალური კომუნიკაცია ქონდა სახელმწიფო უწყებთან, ისინი მუდმივად გადასმართებას აკეთებდნენ ერთი უწყებიდან მეორეზე.
აი ამ ფონზე როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები, რომ რას ურჩევთ სახელმწიფოს, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ გადარჩნენ?
შეჭრილ ოჯახებთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციები არის დაუყოვნებლივ განსახორცელებელი ის, რომ მინიმალურ სტანდარტებთან მოიყვანონ შესაბამისობაში, სანამ ეს ადამიანები აქ იმყოფებიან, იმიტომ რომ მართლა ეპიდემიის გავრცელების კერა შეიძლება გახდეს ეს ადგილი, ამიტომ ესე დატოვება სიტუაციის არ შეიძლება. გამოსახლებაზე მორატორიუმი გამოცხადდეს და სანამ არ მოხდება ამ ოჯახების სამართლიანი შეფასება და არ დაიგეგმება კონკრეტული ნაბიჯები მათი საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაწყვეტად სახელმწიფომ ისინი არ გამოასახლოს. ზოგადი რეკომენდაციები უსახკარობის პრობლემასთან დაკავშირებით არის ის, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს უსახკარობის სწორი დეფინიცია და ამ დეფინიციის ქვეშ უსახკარობის მასშტაბის ფორმების მიზეზების შესწავლა ქვეყანაში. დროზე გადავიდეს მთავრობა სამოქმედო გეგმაში სათანადო საცხოვრებლის უფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ვალდებულებების გაწერაზე და შეიქმნას განსახლების პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს ეს არის გეგმა, ანუ კონკრეტული ტაიმლაინი, როცა სახელმწიფო იტყვის მოახდენს ჯგუფების პრიორიტეტიზაციას, ვინც უფრო ყველაზე მეტად მოწყვლადია და ვისაც უფრო სერიოზულად და მყისიერად უდგას უსახკარობის პრობლემა და გაწერს ვადას თუ რა პერიოდში გადადგას ის კონკრეტულ ღონისძიებებს. ამიტომ ესეთი სამოქმედო გეგმის ამუშავება სახელმწიფოსთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
Ukrainis parlamentma miro kanoni, romelis mtavrobas sashualebas azleus rusets sanktsiebi dautsesos. Kanoprokti 14 agvistos miigres da is itvalitsineb sanktsiebis datsesebas rusetshi da sva kveqnebshi mokmedi im 172 individis da 65 uzqebistvis, romlebits Ukrainashi separatizms ucheren mkhars da afinanseben. Salme asatians mousminet.
Ukrainis parlament ma miigo kanoni romelits mtavrobas sashvelobas azlevs ruset sanktsiebi dauzesos. Kanon proekti 14 agvistos ikna miigebuli da itvalisinebs sanktsiebis dazesebas rusetchi da sva kveqnebshi mokmedi im 172 individis da 65 uzqebistvis romlebits ukrainashi separatizms ucheren khars da afinanseben. Tumtsa sanktsiebis ushvalot dazesebas damatebit esajiroeba ukrainis eronuli ushishroebisa da tavdatsvis sabjos nebartva. Premier ministri Arseni Yatsenyuki kanon proektis mishnolobas ase apasebda.
Tse ramkovi zakonoprojekt, yekiy nadaye Ukrainis.
Es aris zogadi khasiatis kanon proekti, romelits Ukrainis sakhmelnitsipos tavisi eronuli interesebis datsvis uplebas azlebs. Ukrainis eronul ushishroebas sapthet u daemokreba. Sakhmelnitsipos metaos eronuli ushishroebisa da tavdatsvis sapjos gzit, upleba ekneba imis mzgavsi sanktsiebis shemoigos, romelits daatseses chvenma dasavlelma partnerebma, Evrokavshiris sakhmelnitsipoebma, shertebulma shtatebma da didi შვედიანის ქვეყნებმა.
კენჭის ხმის შემდეგ იაცენიუკმა პარლამენტს უთხრა, რომ უკრაინამ ისტორიული ნაბიჯი გადადგა. სანქციების კანონის მიღებით ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ამ ქვეყანას შეუძლია საკუთარი თავი დაიცვას, განაცხადა იაცენიუკმა. მისი შეფასებით ეს კანონი მკაფიო პასუხია ნებისმიერი მისი თქმით აგრესორის თუ ტერორისტისთვის, ვინც დაემუქრება უკრაინის ეროვნულ უსაფრთხოებას, მთავრობას თუ მოქალაქეებს. რუსეთის კომპანიების თუ ცალკეული ინდივიდების სახელები, რომლებსაც სანქციები შეეხო, არ გასაჯაროვდება მანამ, სანამ კანონს პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მოაწერს ხელს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგეტიკულმა კომპანია ნაფტოჰაზმა 13 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში დაწერა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სამომავლო სანქციებმა შესაძლოა არ მოიცვას რუსეთის გაზის გიგანტი კომპანია გაზპრომი. 12 აგვისტოს პირველი მოსმენით მიიღეს კანონპროექტის წინა ვერსია, რომელიც ითვალისწინებდა ცენზურის დაწესებას ეროვნული უშიშროებისთვის საფრთხედ მიჩნეული მედიისთვის. თუმცა ეს პუნქტები ამოღებულ იქნა კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტიდან. უფლებადამცველები აცხადებდნენ, რომ იმ ფორმით კანონი საბჭოს მიანიჭებდა დრაკონულ ძალაუფლებას მედიის შეზღუდვისთვის და ქვეყანას, რომელშიც თავისუფალი მედია ვითარდება, დაუბრუნებდა საბჭოთა კავშირის დროინდელი ცენზურის ხარისხს. გავრცელებულ განცხადებაში მედიის საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი მიესალმა კანონპროექტიდან მედიის შესახებ პუნქტების ამოღებას და ამას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა.
სალომე, ასათიანი გახლდათ ეს. ამით დავამთავრეთ ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს აუწყებლობას. მე დაგემშვიდობებით, ნიკო ნერგაძე ვარ, ვიყავი მიკროფონთან ერთი საათის განმავლობაში.
They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the wall. Keep falling these heels that keep me boring. Getting clamped up and sitting on the fence now. So alone all the time and I lock myself away. Listen to me, I'm not. Though I'm dressed up, out and always there. But they consider they forget my name. Hey, hey, hey. They call me help.